إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله معاشر المسلمين فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر يعني لا يذهب لصلاة الفجر يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا أيها الناس عباد الله نغزانك كتك إيمان نيسي نفسيانك na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. I'lamu rahimakumullah min mulakhasi ahkami salati al-eidain hukumu salati al-eidain al-fitr wal-adha. Tambueni ndugu zangu katika iman ya kwamba miongoni mwa mambo adhimu kabisa ambaye yatakiwa jamii ifahamishwe au Waislamu wafahamishwe niyaelezee kadhalika ahakamu zinazofungamana na idi mbili. La shaka al-yawm yawm tasi', bila shaka leo hii ni siku ya tisa, maana ni tarehe tisa katika mwezi wa Dhulhijja, nayo ni yawm Arafa. Leo hii ni siku ya Arafa. Barakallahu fikum. Katika khutuba hii tutaelezea ufupisho kabisa na ahkam za salatu al-eidain. Hukumu salatu al-eidain, hukumu ya swala mbili au ya idi mbili, Eid al-Fitr kadhalika na Eid al-Adha, kwa sababu Waislamu wana idi mbili tu, ima Eid al-Fitr au Eid al-Adha, kadhalika ima itaongezeka ya tatu siku ya Ijumaa, kadhalika huwa ni Eid kwa Waislamu. Lakini maaruf ambazo zafahamika ni Eid al-Fitr kadhalika na Eid al-Adha. Hakuna siku kuu zaidi ya hizi ambazo zimeelezwa na sheria. Hakuna cha mwaka mpya wala Krismasi wala Pasaka wala birthday ya kufanywa mtu pindi anapozaliwa. Siku kuu hizo si za Waislamu. Siku kuu za Waislamu ni Eid al-Adha na Eid al-Fitr kadhalika na يوم Jum'a kwa wiki. Sasa basi, salatu al-eidain fardun ala rajihi min aqwali ahli al-ilmi. Sala ya idi mbili ni fardhu kwa kauli yenye nguvu katika aqwali za ulama, kwamba sala ya faradhi ni fardhun, ni wajibu kwa maana. Wa huwa kaulu Abi Hanifa wa ahadu aqwali Shafi'i wa ahadu al-qawlaini fi madhhab Ahmad. Swala hii au swala za idi mbili ni jambo la wajibu. Ndiyo kauli ya Abi Hanifa, kadhalika na kauli mbili za madhhabu ya Imam Ahmad, kadhalika na Shafi'iyya, kwamba swala ya Eid ni wajibu. Wa dalilun dhalika anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, dalili ya kuthibitisha swala hii ni wajibu ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam pindi pale alipokuwa akielezea Ummu Atiyya kwamba ilikuwa sisi wanawake tunaamrishwa kuenda katika sehemu ya msalla mpaka tunaamrishwa tuwatoe al-awatiqa wanawali, amara an-nisa ayukhrijna li salati al-eid, Mtume aliwaamrisha wanawake watoke waende katika sehemu panapo swali wa Eid, bi maana katika viwanja. Hatta amara al-huyadha wa dhawati al-khudur, mpaka Mtume akawaamrisha wanawake wakiwa katika siku zao, wanawake ambaye wako katika siku zao akawaamrisha. Kawaida tufahamu wanawake wanakuwa katika ada yao kwa mwezi. Sasa akiwa katika hali kama ile, Mtume alikuwa anawaamrisha kadhalika waende katika musalla. Wa dhawati al-khudur, kadhalika na mabinti ambaye bado wadogo wamefikia katika umri wa kubalehe, ili hali ada ya Waarabu ilikuwa ni kawaida yao binti akifikia umri wa kubalehe, kwa sababu ni umri ambao ni hali ambayo ya hatari mno kwa hali ya maumbile yake. Sasa Waarabu kawaida yao walikuwa wanawafungia majumbani ili wasizurure ovyo mabinti, tofauti na leo hii sisi mabinti zetu tukawaachia wakawa wanazurura kisha baadaye anakuja anakuletea mitihani majumbani. Hawa mabinti walikuwa kifungiwa kwa ajili ya kuchunga wasije wakaharibiwa au wakaharibika katika mazingira ya hatari. Lakini siku ya Eid inapofika, Mtume anawaamrisha watolewe na wao kwende kwenye viwanja vya Eid. Aiya khurijna yashhadna alkhaira, ili watoke wakashuhudie khairi wa da'wata almuslimina, na wito wa Waislamu. Wa amara alhuyadha ay ya'tazilna almusalla, lakini inapofika ule wakati wa kuswali, wale ambao wanawake wako katika ada zao ima ni nifas au wako katika hedhi, wao wanaamrishwa wakae pembeni kwa sababu hawaruhusiwi kuswali. Ima itakapomalizika swala ya Eid wanachanganyikana pamoja kwa ajili ya kusikiliza khutba. Hakuna sunna ya kusema kwamba wanawake wanatofautishwa, wale walioko katika siku zao au ras wanakaa sehemu yao na wale ambaye hawako wanakaa sehemu yao, wote wanachanganyikana sehemu moja kwa ajili ya kusikiliza khutba ya Eid itakapotolewa. Wa dhawati al-khudur ashabu al-khudur wal-khidr huwa nahiyatu fil baiti kana yadhu alayhi as-sitru takunu fihi al-jariya al-bikru. Hali hii tumeieleza kwamba hawa ashabu al-khudur, bi maana ni mabinti bado wadogo, huwa wanawekewa kizuizi nyumbani kwa ajili ya kubakia katika mazingira yale tu. Ayuha an-nasu ibadallah, adabu yawm al-eid, miongoni mwa adabu za siku ya Eid ambaye Muislamu yatakiwa azizingatie. Al-awwalu, ya kwanza, yustahabu at-tajammuli lil-Eid, panapendekezwa mtu ajipambe hiyo siku ya Eid. Kwa mwanaume akavaa nguo nzuri, kadhalika akajitia na manukato, lakini pia kwa mwanamke akavaa nguo nzuri, haruhusiwi yeye kujitia manukato kwa sababu sheria imemkataza mwanamke kujitia manukato kisha akatoka. At-tajammul lil-Eid, kujipamba kwa ajili ya siku ya Eid. Wadhālika yalbisu ajmali thiyabi, kadhalika atavaa nguo nzuri, wal-iqtisal wat-tatayyubi, kadhalika ataoga na atajitia manukato. Faqad thabata an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kumethibiti hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu kana yashhadu al-fajra ma'a al-imami, alikuwa Abdullah ibn Umar akishuhudia swala ya al-fajiri, bi maana nakuja kuswali swala ya al-fajiri pamoja na imam, kadhalika yani ile siku ya Eid. ثم يرجع الى بيته kisha anarejea nyumbani kwake baada ya kuswala alfajiri anaondoka na kwenda nyumbani kwake fayaghtasilu ghuslahu min aljanaba anaoga josho lake kutokana na janaba au kiufupi kwamba anaoga wayalbasu ahsanu thiyabi na anavaa nguo yake iliyokuwa nzuri wayatatayyabu bi ahsani ma indahu na anajitia manukato kwa yale yaliyokuwa mazuri aliyokuwa nayo thumma yakhruju hatta yaati almusalla kisha anatoka nyumbani kwake anaelekea katika musalla ima analeta takbira za Eid akiwa anaelekea katika musalla anatoka nyumbani kwake analeta zile takbira kwa maana ni katika adabu za siku ya Eid mtu aoge ajitie manukato mazuri kadhalika atoke akiwa anatembea kuelekea katika viwanja vya kuswalia Eid athani adabu ya pili mashru'ia أكل تمرات قبل الخروج في الفطر وعدم الأكل في الأضحى شريعة imeweka kwamba kula tende witri witri bimaana moja au tatu au tano katika zile namba za witri kabla ya kutoka siku ya Eid al-Fitr pale mtu anakula bimaana nafungua kinywa kabla ya kwenda kuswali Eid wa admi al-akl fil adha hatta yarja lakini katika Eid al-Adha hapa hatokula chochote atajizuilia mpaka atakapokwenda kuswali Eid ndipo atafungua kinywa bimaana atakula ima kabla ya kuswali Eid atajizuilia asile chochote fa Anas radhiyallahu anhu annahu qala imepokelewa hadithi kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam la yaghdu yawm al-fitr alikuwa hatoke siku ya Eid al-Fitr Eid al-Fitr maana baada kumalizika mwezi wa Ramadhani nafuatia Eid al-Fitr alikuwa hali chochote alikuwa hatoke siku ya Eid al-Fitr yani la yadhhabu li salati al-fajr yani alikuwa haondoki kwa ajili ya swala ya al-fajr katika siku ya Eid al-Fitr hatta yaakula tamarati mpaka aletende wa yaakuluhunna witra na anakula hizo tende witri witri maana ni moja au tatu au tano au saba kwa zile namba za witri hizi ni katika adabu za mtu anapotoka nyumbani yatakiwa azitekeleze wakati anapokwenda kuswali Eid al-Fitr anakula tende wa amma yawm al-Adha ama siku ya Eid al-Adha faqad thabata an Buraida kumethibiti kutoka kwa Buraida radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yaghdu yawm al-Fitr hatta yaakula mtume alikuwa hatoke siku ya Eid al-Fitr mpaka ale tende wala yaakulu yawm al-Adha hatta yarji'a na alikuwa hali chochote siku ya Eid al-Adha mpaka atakaporejea al-hikma min al-akl qabla al-khuruj li salat al-Eid al-Fitr miongoni mwa hikma au masunna ambazo zatekelezwa kwa kule mtu kula ile siku ya Eid al-Fitr akafungua kinywa al-akl qabla salati alla yadhunna dhanu ya kwamba asija kadhania mwenye kudhania luzuma sawmi hatta yusalla al-Eid kwamba kule kulazimiana na funga mpaka akaswali Eid al-Fitr kwa maana hapo ataamrishwa kufungua kinywa kabla hajakwenda kuswali Eid al-Fitr fakaanahu arada sadda hadhihi dhari'a kana kwamba amekusudia kufunga huu mlango ima katika Eid al-Adha patamlazimu ajizuie asile chochote yawm al-Adha annahu يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها فيشرع له أن يكون فطرة على شيء منها kwamba ima Eid al-Fitr anawekewa sheria kwamba kwa sababu ndani yake kunakuwa na kichinjo cha udhuhia atakuja kula baada ya kumaliza kutekeleza hiyo ibada ya salatu al-Eid al-Adha kadhalika miongoni mwa adabu za Eid al idimili ayusalli al-eid fi al-musalla ya kwamba eid iswaliwe katika musalla imma ni uwanjani yani fi makani ma kharij al masjid, yani sehemu ambayo iko nje na msikiti, ima huenda labda msikiti wakawa na uwanja au wakaenda kuswalia kiwanja ambao wameona hapa pana uwezekano wa kuswalia. Dalili kumekuja fa'ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam yakhruj yawm al-fitri wal adha ila al-musalla, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akitoka siku ya Eid al-Fitri na Eid al-Adha wanakwenda kuswali Eid katika musalla uwanjani. Qala al-Hafidh rahimahullah wa fihi al-khuruj ila al-musalla fi al-Eid, na ndani yake kwamba watu wanapotoka kwenda kuswali katika musalla uwanjani, wa anna salataha fi al-masjid la takunu illa an darura, akasema ima swala ya Eid kuswaliwa msikitini haiwezekani isipokuwa kwa dharura. Kama itatokea dharura, basi watu wataswalia msikitini. Tutazitaja hizo dharura zenyewe. Waqala fi mawdhi' akhar wastudilla bihi ala istihbab alkhuruj ila as-sahara, na pametolewa dalili, panapendekezwa kwamba watu watoke wakaswali swala ya Eid uwanjani. Wa anna dhalika afdal min salatiha fi al-masjid, na kwa hakika hiyo swala ya Eid mbili kuswaliwa uwanjani ni bora zaidi kuliko msikitini. Limawadhibati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama dhalika ma'a fadli masjid, kwa kule mtume kulidhibiti jambo hili na kulitekeleza kwenda kuswali uwanjani swala ya Eid mbili, pamoja na ile ya kwamba msikiti wa mtume una fadhila kubwa. Kumekuja kwenye hadithi tukielezwa kwamba mtu atakaposwali swala moja katika Baitul Haram, bi maana Maka pale, aandikiwa thawabu laki moja au daraja laki moja, lakini atakaposwali katika msikiti wa Madina aandikiwa thawabu 1000 au daraja 1000. Ima msikiti wa Palestina Baitul Maqdis kule unaandikiwa thawabu 500. Misikiti yote iliyobakia ima daraja 25 au 27. Tizama, pamoja na fadhila ya msikiti wa mtume ukiswali swala moja waandikiwa daraja 1000, pamoja na fadhila hii mtume aliacha msikiti wake kaenda kuswalia swala ya Eid uwanjani. Kuna fadhila kubwa ibadallah. Lakin in kana hunaka udhurun, lakini kama patakuwa na udhuru, maana dharura, kal matari, kama vile mvua. Hapa sasa ni udhuru, mvua inanyesha, watu hawawezi kwenda kuswalia kule uwanjani, ni dharura hii yazingatiwa, wataswalia msikitini. Kadhalika na dharura nyinginezo, labda huenda watu wakakosa kabisa kiwanja cha kuswalia na hawana sehemu yoyote, inahesabika ni katika dharura, wanaweza wakaswalia msikitini. Ima kama hakuna dharura yoyote, panapendekezwa au ni jambo ambalo latiliwa msisitizo, watu wakaswalie uwanjani. Hii ni katika adabu ya siku ya Eid. Kadhalika adabu ya nne, ayakhruja ila almusalla mashia, mtu atoke nyumbani kwake kwenda katika uwanjani kuswali akiwa ni mwenye kutembea na miguu. Fa'an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, kutoka kwa Ali radhiyallahu anhu amesema minas sunnati, miongoni mwa sunna au katika sunna, ay yakhruja ila al-Eid mashia, ni mtu kutoka kuelekea katika viwanja vya kuswali Eid atoke kwa miguu yake, kwa sababu anapata fadhila pia. Japo hakuna ubaya kama atatumia kipando, huenda anakokwenda kuswali ni mbali, lakini iliyokuwa bora zaidi akatoka na mguu, kwa sababu kila hatua anayepiga huandikiwa ujira na kufutiwa madhambi na kunyanyuliwa daraja. Ayuhan nasu ibadallah, mata yakhruju min baitihi liswalati al-Eid, huenda mtu akajiuliza ni wakati gani sasa mtatoka nyumbani ili nikaswali Eid. Lam yarid hadithi sahihu yubayinu waqt al-khuruj liswalati al-Eid, haijaja hadithi sahihi inayobainisha kwamba ni wakati gani nitatoka ili nikaswali swala ya Eid. Hakuna hadithi maalumu iliyokuja kueleza hivyo. panapendekezwa tu mtu ajitahidi kuwahi kabla yule khatibu au imamu hajafika katika sehemu hiyo. Asema wala'alla hadha yarji'u ila ahwali nas, hili litarejea kwa hali za watu watakapokubaliana kwamba wakapanga ule muda wao kwamba watakaoswali Eid pia wakahimiza wajitahidi kuwahi ili kuchunga na ule muda. Ima hadithi ya kusema kwamba kuna wakati maalum, labda mtu wakati wa kutoka nyumbani kwako ni saa 3 kamili au saa 2 kamili, haijaje hadithi ya sanguli hii kuweka jambo la muqayyada, bali watu watakubaliana ni wakati gani wataelekea katika viwanja vya kuswali Eid. Illa annahu waradat athar an ba'dhi sahaba, isipokuwa kumethibiti baadhi ya athar zilizopokelewa kutoka kwa maswahaba, wa ghairihim annahum kanu yakhrujuna ila sala ba'da salati subhi, kumepokelewa kwa maswahaba kwamba wao walikuwa wakitoka kuelekea katika msalla baada ya swala ya Eid. Ima kwa mtume hakujapokelewa hadithi, kwa maswahaba kumethibiti wao walikuwa baada ya kuswali alfajiri, kama tulivyosoma huko nyuma hadithi ya Umar kwamba aliswali pamoja na imam swala ya alfajiri, kisha katoka kaenda nyumbani kwake akajiandaa akaoga kisha katoka kwenda kuswali Eid. Fahadhihi al-athar tadullu ala anna al-khuruj lis-salat, athari hii inatufahamisha ya kwamba kutoka kwenda katika sehemu ya kuswali, yakhtalifu hasabi ahwali al-musallina, pana tofautiana hali ya wale watu ambao watakaopanga. Labda huenda sauna wakakubaliana kuswali swala ya Eid ili watu wawahi labda saa 2 na nusu, wengine wakasema sehemu yao sisi tutaswali saa 1 na nusu. Hapa ni zile taratibu watu watakazopangilia. Tayib, qabla an yusalli al-imam wa kullama bakara kana afdalu, akaeleza lakini kadri watu watakavyojitahidi kuwahi kuelekea katika sehemu ya kuswali viwanja vya Eid ni bora zaidi, wakajitahidi kuwahi mapema ili swala ya Eid isije kampita, kadhalika khutba isije kampita, na ahkamu zinginezo zinazofungamana na swala ya Eid. Kadhalika adabu ya tano ya siku ya Eid, khuruju nisa wa subiyan, kutoka wanawake na watoto watolewe waende msikitini. Bali baadhi ya watu huonelea kwamba mwanamke asiende katika viwanja vya kuswali Eid, watoto wasipelekwe kuswali katika viwanja vya Eid. Tumegusia huko nyuma mtume alikuwa akiwaamrisha mpaka wanawake wakiwa katika siku zao, ili hali wakiwa katika hali hili hawaruhusiwi kuswali, lakini katika viwanja vya Eid wanaambiwa waweze kuhudhuria wakashuhudie khairi hiyo, angalau wakanufaike na ile khutba ya Eid itakapotolewa, kwa sababu zitapatikana nasaha maalumu kwa ajili ya wanawake. Kadhalika kutolewa wanawake na watoto, taqaddama anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara an-nisa, umetangulia maelezo huko nyuma mtume aliwaamrisha wanawake, ay yakhrujna li salati al-Eid, watoke waende katika viwanja vya Eid, hatta amara al-huyadha wa dhawati al-khudur, mpaka wakaamrishwa wanawake walioko katika siku zao, kadhalika na wale ambao wanawali. Wa amma khuruju subiyan, ama kuwatoa watoto kuelekea katika viwanja vya Eid, fa ahsanu, ni jambo lililokuwa zuri, mastadalla bihi hadithu, kuliotolewa hadithi ya Ibn Abbas, maana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, inda al-Bukhari, iliyoko katika sahihi Bukhari, qila lahu, palisema kuambiwa Abdullah ibn Abbas, ashahidta li'ida ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, aliuliza Ibn Abbas, je, ulishuhudia wewe Eid, swala ya Eid pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallama? Qala, akasema naam, ndiyo, walaula makani fi sighar, na lau isingekuwa kwamba mimi niko katika udogo, ma shahidtuhu, labda huenda nisingeshuhudia. Wa maana hadha annahu kana saghiran, na maana ya maelezo haya ya Abdullah ibn Abbas inaonesha ilikuwa bado ni kijana mdogo, ni mtoto kabisa, lakini mtume alikwenda kuswali pamoja naye swala ya Eid. Kwa maana watoto wasizuiliwe kwenda kuswali swala ya Eid, waamrishwe na wao waondoke wahudhurie katika viwanja vya Eid. Wadhakara mawaidha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lin-nisa. Ayuha an-nas ibadallah. Hizi ni katika adabu za watu kuzizingatia katika ile siku ya mtu anapotoka kwenda katika salatu al-Eid au ile siku ya Eid. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah. Alhamdulillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ndugu zangu waislamu, nawahusieni kwa mara nyingine tena kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha. Kadhalika, miongoni mwa hizo adabu za siku ya Eid, miongoni mwa hizo adabu hiyo siku ya Eid, kwamba wakati wake wa kuswali swala ya Eid ni pale kupenduka kwa jua mpaka jua kuelekea katikati katika utosi, bi maana kuelekea wakati wa adhuhuri. Wa huwa bidayatu waqti salati adh-dhuhri, nao ni pale unapoanza wakati wa salatu adh-dhuhri, bi maana linaponyanyuka jua watu mpaka ule wakati wa kuelekea dhuhuri, hapa katikati Eid inaweza kuswaliwa. Watakubaliana wao ni wakati gani wataswali Eid. Idhan, idha lam ya'lam bil Eid illa ba'da waqti salata sallahu min al ghad. Akasema ikiwa labda itatokea watu hawakujua labda Eid ni kesho, ikatokea taarifa ikaja kwa kuchelewa mfano, na hapa labda tuzungumzie kuhusiana na swala au Eid, Eid al-Fitr, kwa sababu kule ulama wametofautiana imma katika swala ya Eid hii au mwezi wa Dhulhijja, hakuna ikhtilafu inda al-fuqaha. Imma kama itatokea watu hawakupata taarifa kwamba Eid itakuwa ni lini, taarifa imechelewa, ikaja labda saa 10 wakaambia bana leo ndio Eid, imma ikaja saa 8 maana wakati wa dhuhuri ushapita, ndio hapa nasema idha lam ya'lam bil Eid illa ba'da waqtihi, ikiwa hawakutambua kwamba siku hiyo ni Eid isipokuwa baada ya kuondoka wakati wake, sallahu min al-ghadi, wataswali siku inayofuata. Hapa kumekuja taarifa kwamba imechelewa, kumethibiti leo ni Eid lakini watu wamechelewa kupata taarifa ya Eid, na kadhalika muda umekwenda, basi wataswali kesho au siku inayofuatia. Lima thabata ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa yale yaliyothibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna rakban jau ila nabii sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba msafara wa watu ulikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yashhaduna annahum ra'ul hilala, wanatoa ushahidi au wanashuhudia kwamba sisi jana tuliuona mwezi, na takriban miezi yote au miaka yote mtume aliyofunga mwezi wa Ramadhan hajawahi kuona mwezi mwenyewe, bali alikuwa akiletewa taarifa na maswahaba, alikuwa akiletewa taarifa na maswahaba. Asema wao waliuona mwezi bila amsi jana, fa amarahum ayyuftiru, mtume akawaamrisha watu wafungue, wa idha asbahu ayaghdu ila musallahum, na patakapokucha bi maana kesho itakapofika waamka asubuhi waende katika musalla, kwa sababu taarifa ilikuja jioni na wakati wa kuswali Eid ushakwenda. Kwa hiyo akawaamrisha watu fungueni, leo hii ni siku ya Eid lakini kwa kuwa muda umekwenda wa kuswali Eid tutaswali kesho, lakini fungueni, akawaamrisha mtume kufanya hivyo. Tayib, kadhalika miongoni mwa adabu ya siku ya Eid, hukumu la adhani wal iqama lil Eid, hukumu ya adhana na kukimu siku ya Eid, kwamba panatolewa adhana kisha panakimiwa, hukumu yake ni ipi? Kana sallallahu alayhi wasallam idha intaha ila al-musalla, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anapofika katika sehemu ya kuswali Eid, akhadha fi salati min ghairi adhanin, anaanza kuswali swala bila kutoa adhana wala iqamatin wala kukim. Bimaana katika swala ya Eid hakuna adhana wala hakuna kukim. Adhana na kukim ni maalumu kwa ajili ya swala za faradhi tu. Ni maalumu kwa ajili ya swala za faradhi. Ima swala ya Eid, swala ya jeneza, swala ya tarawih, hakuna kuadhini wala kukim. Kadhalika miongoni mwa hizo adabu za siku ya Eid, kaifiyatu salati al-Eid, namna ya kuitekeleza swala ya Eid. Salatu al-Eid rak'atan yukabbiru fi rak'ati al-ula. Swala ya Eid ina rak'a mbili, patatolewa takbira katika rak'a ya kwanza, sab'u takbirati ba'da takbirati al-ihram. Takbira saba baada ya takbiratul ihram ndio namna ya mtu kuitekeleza swala hii. Wa fi thani ya khamsa takbiratin ba'da takbirati ar-raf'i. Kadhalika na katika rak'a ya pili ataleta takbira tano baada ya ile takbira ya kunyanyuka. Bimaana jumla ni sita. Kadhalika na ile ya kwanza saba ukijumlisha na takbiratul ihram ni nane. Mina sujudi, kutoka katika sujida akanyanyuka kisha kaleta takbira ya kunyanyuka. Qala al-Iraqi rahimahullah wa huwa qawlu akthari ulama min as-sahaba wa tabi'ina wal a'imma. Na hivi ndo kauli ya wanawachuoni wengi kadhalika na maswahaba, wakielezea kwamba raka ya kwanza katika swala ya Eid takbira saba baada ya takbiratul ihram. Kadhalika katika raka ya pili takbira tano baada ya takbira ya kunyanyuka, ndivyo ataleta. Kisha kimaliza hizo takbira ndo anasoma suratul Fatiha pamoja na sura nyingine. Ayuhan nasu ibadallah, hal hunaka dhikru muayyan baina kulli takbiratin wallati taliha? Je, kuna kikomo maalum kwamba uliowekwa baina ya takbira hizo na zinazofuatia? As-sahihu annahu lam yarid 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika, lakin thabata 'an ibn Mas'ud annahu kana yahmadu Allah wa yuthni 'alayhi wa yusalla 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qad hassana al-Alban. Kwamba hapa naelezea zile takbira ambazo zinazofuatia katika khutba. Kadhalika huwaga kuna takbira zinaletwa. Yeye anaelezea kwamba kumethibiti kwa Abdullah ibn Mas'udi kwamba alikuwa anamhimidi Allah, kadhalika anamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, anazileta kadhalika na hizo takbira. Hukumu ya takbira za siku ya Eid, ulama wakielezea, jamhuri ya ulama, ya kwamba takbira za siku ya Eid ni sunna. La tubtilu salata bitarkiha amdan wala sahwan, kwa maana hazibatilishi swala endapo zitaachwa makusudi au zitaachwa kwa kusahau. Hizi takbira tuliyosema, raka ya kwanza ina takbira saba, raka ya pili ina takbira tano. Ikiwa mtu katokea amesahau kaziacha au kaacha makusudi, haziharibu swala. Imma akiacha takbiratul ihram tubtilu swala, inabatilisha swala, kwa sababu ile ni nguzo katika nguzo ya swala. Atakapoiacha swala itaharibika. Imma kama ataacha hizi ambazo zile saba kadhalika na zile tano raka ya pili, hazitobadilisha swala kwa kusahau au kwa kufanya makusudi. Kadhalika imma hal yarfa'u yadayhi ma'a at-takbira, je, atanyanyua mikono yake baina ya hizo takbira? Yani kila anavoleta takbira ile Allahu Akbar, je, atanyanyua mikono imam pamoja na maamuma? Fihi khilafu baina ahli al-ilm, faminhum man yara adm rafi' yadayhi. Kuna khilafu baina ya ulama, kuna wanayoonelea kwamba inafaa kunyanyua, liannahu haifai kunyanyua, liannahu lam yathbit 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hakujathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anaswalisha Eid akanyanyua mikono na maamuma wakafatiliza vile. Kwa hiyo kuna khilafu baina ya ulama, Lakini pia wa amma rafu sauti lil maamumina, kuna jambo lingine pia, kunyanyua sauti kwa maamuma, ima kwa imamu atanyanyua kwa ajili ya watu wasikie, lakini kwa maamuma na wao kufuatiliza Allahu Akbar wakanyanyua mikono, jambo la kunyanyua sauti anasema khalfu al-imam, nyuma ya imam, bitakbirat, kwa kuleta takbira na wao. Fala a'lam fi dhalika dalilan, sijui chochote katika dalili iliyokuja kwamba imamu atakaponyanyua sauti Allahu Akbar zile takbira, kwamba na maamuma na yeye anyanyue anyanyue sauti, hakuna dalili iliyokuja. Bila shaka wao itakuwa ni kimya kimya tu, watakuwa wanaleta kimya kimya, lakini si kwa kunyanyua sauti na wao kumfuatiliza imam anavoleta. Sawaun min hadithi au athari na ani sahaba, sawa sawa kuwa kumekuja hadithi au athari iliyopokewa na masahaba, hakujapokelewa hadithi yoyote wala athari yoyote kwa masahaba. Qala an-Nawawi rahimahullah, asema Imamu an-Nawawi Abu Zakaria Yahya an-Nawawi asema wa amma ghayru al-imami, ama asiyekuwa imamu, fa sunnatul israru, sunna iliyokuwa kwake katika zile takbira kuleta sauti ni kwamba afanye kwa siri siri, afanye kwa kimya kimya, asinyanyue sauti akamfuatiliza imam, ayusmi'a nafsahu, alete sauti ambaye atajisikia yeye mwenyewe. Idha kana sahiha sam'i wala aridha indahu min lafdhin wa nahwi kadhalika, ikiwa itakuwa ni sahihi katika kule kwa kusikia kwake, wala aridha indahu min lafdhin, na wala hapa pingu kwa kule lafzi, wa hadha amu fil qiraa wa takbir, na hii inaenea kote katika kisomo na katika takbira. Kwa maana atakaposoma imamu suratul Fatiha, wewe usome kimya kimya, usisome kwa sauti. Atakapoleta takbira imam, wewe utaleta kimya kimya, si kwa sauti. Ndipo hapa anapoelezea watasbihi fi rukui wa ghairi watashahudi wa salami wa dua sawaun wajibuha wa nafluha, kadhalika iwe katika swala ya faradhi, katika swala ya sunna, ikiwa imamu anaswalisha, huyo ataleta tasbihi kimya kimya, kadhalika kusoma Qur'ani kimya kimya, kadhalika katika rukuu na tashahudi na kutoa salamu, yeye itakuwa ni kimya kimya. Anayeruhusiwa kutoa sauti ni imamu peke yake, sawa sawa swala ya sunna au ya faradhi. Alqiraatu fi salati al-Eid, kisomo cha swala ya Eid ni sunna siku ya Eid kwa imamu anayeswalisha, asome suratul A'la bi maana sabbihi isma rabbikal a'la, au asome suratul Ghashiya kwa maana hal ataka hadithul Ghashiya, au asome suratul Qamar iqtarabatis sa'atu wa inshaqal qamar, asome sura hiyo, au kadhalika katika rakaa ya pili asome suratu Qaf, Qaf wal Qur'an al Majid, ni katika sunna ambayo kusoma sura hizi siku ya Eid. Ima ikitokea mtu hajahifadhi akaswali na sura zingine, jaizu, ni jambo ambalo linafaa. Maashara al muslimin, ndugu zangu katika imani, hizi ni katika adabu za kuchunga na kuzitekeleza. Huenda ikatokea labda mtu akapata dharura au kachelewa kwenda kuswali Eid, katokee nyumbani kwake, swala ataitekeleza kwa sampuli hiyo. La kumalizia la mwisho, atahaniatu bil Eid, watu kupongezana siku ya Eid, watu kupongezana siku ya Eid. Qala li imamu Ahmad rahimahullah, wala ba'sa an yaqula ar-rajul lirajuli, hakuna ubaya watu kuambiana na kumwambia mwenzake taqabbalallahu minna wa minka, Allah atukubalie sisi kadhalika na wewe, au atukubalie sisi na nyinyi. Hii ndivyo yatakiwa watu wapongezane hivi, ima kumezoeleka utaratibu na huu ni khilaf na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtu anakuambia Eid al-Mubaraka kwa lengo la kwamba umpatie pesa, kwa lengo la kwamba umpatie kitu. Hii si katika mafundisho ya Uislamu. Hii ni katika njia ya kuombaomba. Na wala tusiwafundishe watoto sampuli hii, kwamba nenda kamwambie mjomba wako Eid Mubaraka, nenda kamwambie kaka yako Eid Mubaraka. Utaratibu huu si utaratibu jinsi mtume aliyotufundisha. Ima mtu akikwambia Eid Mubarak, mwambie takabbalallahu minna wa minka, ndio utaratibu wa mafunzo ya dini. Ima kadhalika akikwambia Eid Mubarak, kuna utaratibu nakuja min alfaizina. Wallahu aalam, sijui maneno haya yalitolewa wapi, lakini ilivyokuwa sahihi, mtu akikwambia Eid Mubarak, mwambie takabbalallahu minna wa minka, fahadha huwa sahihi. Tayib, kadhalika lingine, je, itakuwaje kwa mtu aliyekuja kuswali swala ya Eid lakini akakuta ishaswaliwa, je, atailipa? Idha fatat salatu al-Eid, mtu atakapompita swala ya Eid, fahali yuqdhiha am la, je, atailipa amu ataacha kuswali? Lam yurid fi dhalika hadithu yubayyin hukm al-mas'ala, hayathibiti hadithi inayobainisha haya mas'ala, walakin waradat ba'd al-athari 'an as-sahaba, kumethibiti baadhi ya athari zilizopokewa kwa masahaba, tadullu ala mashru'iyya qada'iha, panawekewa dalili zinathibitisha kwamba haya maneno ya masahaba ni kwamba panawekewa sheria mtu kuilipa swala hii. Fa'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala man fatahu al-Eid ma'a al-Imam, atakayepitwa swala ya Eid pamoja na Imam, yani umekuja kuswali swala ya Eid umekuta Imam kashamaliza ndo anatoa khutba, asema ikiwa patatokea hivyo ikampita swala, falyusalli arba'an, ataswali rakaa 4, yani bitashahudi au bishahadataini kasalati dhuhuri, yani ataswali kama vile adhuhuri. Haya ni maelezo ya Abdullah ibn Mas'udi kwamba mtu ataiswali raka 4 kama adhuhuri. Ima kumekuja akwali za ulama hakuna wajibu wa kuilipa, ima kama amechelewa ataswali kama utaratibu huu alioeleza Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Wa kana Anas radhiyallahu, idha fatahu al-Eid ma'a al-Imam jama'a ahlahu fa salla bihim mithla salati al-Imam fi al-Eid. Anas bin Malik alikuwa akichelewa kuswali swala ya Eid, anawakusanya watu wake anawaswalisha swala ya Eid. Kwa maana kama amechelewa nao swalisha vile vile rakaa 2, wanaswali swala ya Eid. Ndugu zangu katika iman, hizi ni katika taratibu ambazo za kuzitekeleza au sunna za kuzitekeleza katika siku ya Eid. Mtu yanapomkabili mambo haya yatakiwa ayatekeleze. Allahumma a'izzal islamu wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin.